til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir og svarar andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, sú ákvörðun sem forseti Íslands tók hefur þegar haft mjög neikvæð áhrif á efnahagsþróunina og gæti ég farið yfir það lið fyrir lið og það höfum séð hér á undanförnum dögum. Það er alveg ljóst. En ég hygg að kosningarnar sem að þjóðaratkvæðagreiðsla sem fram um fara, hún mun ekki einvörðungu snúast Icesave-málið. Hún mun ekki einvörðungu snúast Icesave-málið. Ég hygg að fólk muni ræða fleiri hluti og það eru ýmsir sem að halda því fram að þetta með þessi þjóðaratkvæðagreiðsla muni líka snúast líf og framtíð þessara ríkisstjórnar. Með einhverjum hætti mun það örugglega koma fram í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þó að ég ætla ekki að fara að halda því fram. Ég mun ekki taka afstöðu til annars í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og undirbúningi hennar heldur en efni máls, það frumvarp sem að, eða þau lög sem á að fara að greiða atkvæðum. Svo sjáum við hver niðurstaðan verður í því máli og þá munum menn auðvitað setjast yfir þá niðurstöðu.
Nálstekur, háttvirtur sjötti.